რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. გასაფრთხეების შემცველია პანდემიის პირობებში წარმოქმნილი ახალი სახეობის ნარჩენები.
ეხლა ეგ არის მოდაში პირბადე და მაგას აყრი.
უნარი თუ აღარ გინდა ჩააგდეთ.
ეს არის ნარჩენი, რომელიც არ არის დეგრადირებადი, არ ქრება და არ დნება დღეების შემდეგ.
ერთი რო დანაკვიანებულია და მეორე ეს არის უკვე რისკის შემცველი მასალა.
გზავნილები მიაქვთ ამომრჩევლამდე პარტიული საარჩევნო სიების პირველ ნომრებს და არ ამხოლოდ მათ.
სოფლიოში დღეს არსებობს 10 ღვინის დედაქალაქი. ჩვენი მარშალის გეგმა ითვალისწინებს, რომ მე-11 დედაქალაქად დარეგისტრდეს ქალაქი თელავი.
ადამიანს შეეძლოს ნორმალურად ცხოვრება სიღნაღშით, წნორშით, ბოდბეშით და თბილისშით და არ იყოს დიდი განსხვავება იქიდან გამომდინარე თუ ადამიანი საცხოვრს.
თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მედიას დღეს გააცნო საერთაშორისო ექსპერტების დასკვნის ზოგადი ნაწილი, რომელიც აზერბაიჯანთან საზღვრის დავით გარეჯის მონაკვეთს ეხება. მინისტრის მოადგილის საქართველო-აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის სახელმწიფო კომისიის თანათავმჯდომარის ლაშა დარსელიას განცხადებით, კომისიის მუშაობისას მთავარი ამოსავალი წერტილი იყო 1996 წლის პროტოკოლი, სადაც ხაზგასმულია, რომ კომისიემა უნდა ეხემძღვანელონ 1988 წლის ხაზით, რომელიც საბჭოთა რესპუბლიკაში კლიპებს შორის არსებობდა. დარსალიას თქმით, ერთ-ერთი სირთულე, რაც კომისიას ჰქონდა, ის იყო, რომ ხელმისაწვდომი არ იყო ბევრი მასალა, რომელსაც შესაძლოა საქართველოს არგუმენტაცია დაფუძნებოდა. ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იყო მასალების მოძიებაზე მუშაობა და სხვადასხვა დოკუმენტაციის შეგროვება, იქნებოდა ეს რუკები, პროტოკოლები თუ სხვა დოკუმენტები. ლაშა დარსალიას ინფორმაციით, რამდენიმე თვის წინ გარკვეული მასალა დაგროვდა, შემდეგ იყო რუკები და დაიწყო ანალიზი, რამდენად გამოდგებოდა მოლაპარაკებისას ეს მასალა საქართველოს პოზიციის გასამყარებლად. იმისთვის, რომ მუშაობა სრულყოფილი ყოფილიყო და დარწმუნებული ყოფილიყავით ამ ნაბიჯების ისტორიაში, ვიმუშავეთ მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორებთანაც და უცხოურ იურიდიულ კომპანიებთან და გარკვეული შეფასება ამ მასალების მათაც თხოვეთ, განაცხადა მინისტრის მოადგილემ. ლაშა დარსალიას ცნობით, 22 სექტემბერს მიიღეს შუალედური დასკვნა, ხოლო 24 სექტემბერს აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრის თბილისში ვიზიტისას მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ეს მასალები აზერბაიჯანული მხარისთვის გადაეცათ. დარსალიას თქმით, საერთაშორისო ექსპერტების დასკვნის ნაწილის გასაჯაროება შესაძლებელია, ნაწილი კი საქართველოს შემდგომი სტრატეგიის დასაგეგმა და საჭირო. რაც შეეხება დასკვნის იმ ნაწილს, რომელიც დღეს გასაჯაროვდა, მისი შინაარსი მედიას ლაშა დარსალიამ ამგვარად განუმარტა.
ამ შეფასებებში კაფიო წერია, რომ მაგალითად 1-200,000-იანი მასშტაბის რუკა ამყარებს საქართველოს პრეტენზიებს დავის გარეჯის სამმართველო კომპლექსის მონასტერის სადაო ტერიტორიაზე. საერთაშორისო სამართლით კუთხით აღნიშნული რუკა განსახილველია არა ცალკე აღებულად, არამედ როგორც 1-500,000-იანი მასშტაბის რუკის მხარდაჭერ დოკუმენტად, რომელიც სავარაუდოდ შესაძლოა სწორედ 1-200,000-იან რუკას ეფუძნებოდეს, რომელიც 1988 წლის გადაწყვეტილების ოქმის დანართადაა წარმოდგენილი. თავის მხრივ აღნიშნული გადაწყვეტილება ოქმის საქართველოს და აზერბაიჯანის ორი საზღვართან დაკავშირებით უკანასკნელი ორხრივი შეთანხმება დადასტურებული 1996 წელს და საქართველოს ტერიტორიის საზღვრის დადგენისთვის საბაზისო დოკუმენტს წარმოადგენს.
საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ლაშა დარსალიას განცხადებითვე, მას შემდეგ რაც აზერბაიჯანულ მხარეს მასალები გადაეცა, მასთან ოფიციალურ დონეზე შეხვედრა აღარ ჰქონია. შესაბამისად, აზერბაიჯანული მხარის პოზიცია კომისიების შეხვედრაზე გახდება ცნობილი. რაც შეეხება საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის სახელმწიფო კომისიების მომდევნო შეხვედრას, ლაშა დარსალიამ თქვა, რომ კონკრეტული თარიღი ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა იმედი გამოთქვა, რომ ეს შეხვედრა უახლოეს მომავალში შედგება. ბატონ ივერისთან დაკავშირებით, პირველ რიგში ჩვენთვის ძალიან მძიმეა, ჩვენ ვართ დაინტერესებული, რომ სიმართლე იქნას ბოლომდე გარკვეული. ამასთან დაკავშირებით ბატონმა დავით ზალკალიანმაც ისაუბრა, ადამიანურადაც და იურიდიულადაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ინსტიტუტისთვის, ასევე პიროვნებისთვის და რა თქმა უნდა ეს ძალიან მძიმე, ასე უპასუხა ლაშადარ სალიამ დღევანდელ პრეს კონფერენციაზე რადიო თავისუფლების შეკითხვას, კონკრეტულად რაში მდგომარეობს სამინისტროს თანამშრომლის ივერი მელაშვილის დანაშაული იმ შემთხვევაში, თუ კი ის იმ დოკუმენტებით მუშაობდა, რომელზეც შეთანხმება არსებობდა როგორც საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის, ასევე კომისიის შიგნით. ლაშადარ სალიამ უპასუხო დატოვა შეკითხვა, წინასწარ პატიმრობაში მყოფი ივერი მელაშვილს შეეძლო თუ არა საზღვრების დადგენის საქმეში დანაშაული ქვეყნის საწინააღმდეგო სადავო მიწების შესახებ დამოუკიდებლად ჩაედინა, თუ კი ის იმ წესებით მოქმედებდა, რაც კომისიას ჰქონდა დადგენილი და შეთანხმებული იყო უშუალო ხელმძღვანელთან. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პროკურატურამ 29 სექტემბერს გავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც საქართველო აზერბაიჯანის საზღვრის დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ნაწილი ქვეყნის ინტერესების საზიანოდ შეთანხმდა და რომ გამოძიება საფუძვლად დაედო 17 აგვისტოს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროდან მიღებული წერილობითი ინფორმაცია, რომელიც ეხებოდა საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციის დემარკაციის სამთავრობო კომისიის საქმიანობას. პროკურატურამ დააკავა სახელმწიფო კომისიის ყოფილი წევრები ივერი მელაშვილი და ნატალია ილიჩოვა, ორივე მათგანს თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯა. არც ერთი დაკავებული ბრალს არ აღიარებს. თავის მხრივ პროკურატურა ამტკიცებს, რომ სახელმწიფო კომისიის ყოფილი წევრები აზერბაიჯანთან საზღვრის დადგენისას იყენებდნენ იმ რუკებს, რომელზეც საქართველოს საზღვრები აზერბაიჯანთან არასწორადაა დატანილი, მათ შორის დავით გარეჯის მონასტრის მონაკვეთთან. ოპოზიციური პარტიები ივერი მელაშვილის და ნატალია ილიჩოვას დაკავებას უკავშირებენ მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებს და აცხადებენ, რომ ორივე ექსპერტი უდანაშაულოა. ექსპერტების უდანაშაულობის შესახებ ბოლო ხანს განაცხადა მაღალი რანგის რამდენიმე სასულიერო პირმაც. დეტალურად ამ თემაზე თქვენ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. დღესდღეობით საქართველოში დადასტურდა კორონავირუსით ინფიცირების 680 ახალი შემთხვევა, რაც პანდემიის პერიოდში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. თებერვლის ბოლოდან საქართველოში დაინფიცირდა 13521 ადამიანი. 24 საათში კიდევ 7 პაციენტი გარდაიცვალა. აპრილის დასაწყისიდან საქართველოში COVID-19-ით გარდაცვლილია 109 ადამიანი. ასევე 24 საათის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსისგან განიკურნა კიდევ 292 პაციენტი, გამოჯანმრთელებულთა საერთო რიცხვი 7195-მდე გაიზარდა. საქართველოში გამოვლენილი 680 ახალი შემთხვევიდან უმრავლესობა 297 თბილისში დაფიქსირდა. მეორე ადგილზე აჭარა, სადაც 189 ახალი შემთხვევა იყო. შემდეგ იმერეთი, სადაც შემთხვევების რიცხვი გაზრდილია 150-მდე. შიდა ქართლში 12 შემთხვევა, ქვემო ქართლში 11, მცხეთა-მთიანეთში 9, გურიაში 6, სამეგრელო ზემოსვანეთში 3, კახეთში 2 და სამცხე-ჯავახეთში 1. საქართველოს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გაუარესების გამო მოსახლეობას დღეს კიდევ ერთხელ მიმართა აუცილებლად ატარონ დამცავი ნიღბები და უარი თქვან დიდსა დღესასწაულო ან სხვა სახის შეკრებებზე. როგორც ამირან გამყრელიძემ თქვა, მოარული აზრები, რომ კორონა არ არსებობს და მოგონილია ან სურდოსავითაა და მალე გაივლის, არასწორია.
სერიოზული დაავადება. მილიონი ადამიანი შეიწირა უკვე ამ დაავადებამ. პროგნოზია, რომ მომავალი გაზაფხულამდე კიდევ 1 მილიონი სამწუხაროდ, ანუ ის იქნება უფრო მეტი მკვლელი, ვიდრე არის შიცი, ვიდრე არის ტუბერკულოზი, ვიდრე არის მალარია, ვიდრე არის ჰეპატიტი. ეს არის 4 ყველაზე დიდი ინფექციური მკვლელები. კორონა გადაასწრებს მათ უკვე.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ სოფლიოში სერიოზული პანდემია და სანამ ვაქცინა და ეტიოტროპული წამალი არ არსებობს, დაცვის ერთადერთი საშუალება პირბადეა. ამირან გამყრელიძე მოსახლეობას ურჩევს აცივებასთან ერთად პირბადე ატარონ არამხოლოდ დახურულ შენობებში, არამედ ღია სივრცეებშიც, იმ შემთხვევაშიც კი, როცა დისტანცია დაცულია. გამყრელიძემ კვლავ განაცხადა, რომ დაუშვებელია დიდი ქორწილები, ქელეხები და სხვა შეკრებები, რადგან ბოლო თვენახევრის განმავლობაში საქართველოში ყველა გავრცელების წყარო იწყებოდა სწორედ ასეთი შეკრებებიდან. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის მიერ შექმნილმა ოპერატიულმა შტაბმა კორონავირუსის 87 ახალი შემთხვევა დაადასტურა საერთო ჯამში აპრილიდან აფხაზეთში დაინფიცირდა 2480 ადამიანი, მათ შორის 23 გარდაიცვალა. ეპიდსიტუაციის მკვეთრად გაუარესების გამო აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრმა ვლადიმირ ანუამ რუსეთის თავდაცვის მინისტრ სერგეი შოიგუს გაუგზავნა წერილი, რომელშიც ითხოვს დახმარებას და აფხაზეთში 500 ადგილიანი დროებითი საველე ჰოსპიტალის და შესაბამისი დანადგარებით და პრეპარატებით აღჭურვილი სამედიცინო პერსონალის გაგზავნას. ოკუპირებულ აფხაზეთში ერთადერთი კლინიკა, რომელიც კორონავირუსით ინფიცირებულ პაციენტებს იღებს, გუდაუთის საავადმყოფოა. დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ასლან ბჟანიამ კი დაახლოებით ერთი თვის წინ ხელმოწერილ განკარგულებაში შეიტანა ცვლილებები, რომელთა თანახმად 24 ნოემბრამდე იგრძალება ამასობრივი სპორტული და გასართობი ღონისძიებები, თეატრების, მუზეუმების, ბიბლიოთეკების და საკონცერტო და საგამოფენო დარბაზების, ასევე სკოლამდელი და ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების მუშაობა. დე-ფაქტო ხელისუფლებას აფხაზეთში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებისკენ მოუწოდა საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ სახალხო მოძრაობა. რაც შეეხება საქართველოს მეორე ოკუპირებულ რეგიონს, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს, ადგილობრივმა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ კორონავირუსის 21 ახალი შემთხვევა დაადასტურა, რაც პანდემიის პერიოდში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. დე-ფაქტო რესპუბლიკის სახელმწიფო კომიტეტის, ეგრეთ წოდებული ოსპოტრებნაძორის ხელმძღვანელმა მარინა კოჩიევამ სააგენტო რეს უთხრა, რომ პანდემიის დაწყებიდან სულ აღრიცხული 173 შემთხვევა, მათგან 83 რუსეთთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის გახსნის შემდეგ, ანუ 15 სექტემბრიდან. გასულ საღამოს ცნობილი გახდა, რომ დე-ფაქტო პრეზიდენტ ანატოლი ბიბილოვის პრესმდივანს დინა გასეევას დაუდასტურდა კორონავირუსი, თუმცა როგორც ცხინვალიდან დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები უწყებიან, თავად ბიბილოვის ტესტირების პასუხი უარყოფითია. კორონავირუსის შემთხვევების მატების გამო ცხინვალის ორ სკოლაში და ზნაურის და ჯავის საბავშვო ბაღებში ორკვირიანი კარანტინი გამოცხადდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საპარლამენტო არჩევნებამდე სულ უფრო ცოტა დრო რჩება, ამ პერიოდის განმავლობაში სულ უფრო აქტიურდება საარჩევნო სუბიექტების საარჩევნო კამპანია. თუმცა ბოლო დრომდე მხოლოდ დაახლოებით 10-მდე პარტია აქტიურობს, მაშინ როცა საერთო ჯამში 50-ზე მეტი საარჩევნო სუბიექტი იბრძვის პარლამენტის მანდატების მოსაპოვებლად. კონკრეტულ ოლქებში წარდგენილი კანდიდატების საარჩევნო კამპანიას გარკვეული პერიოდულობით თავად პარტიების ლიდერები ამყარებენ სხვადასხვა რეგიონში ჩასვლით და მომრჩევლებთან შეხვედრებით. რა გზავნილები ვრცელდება როგორც კონკრეტული პარტიების საარჩევნო სიების პირველი ნომრების, ასევე თავად მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების მხრიდან, ამ თემას ახლა კახეთიდან გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ბოლო მონაცემებით კახეთის ორ საარჩევნო ოლქში ამდენივე მანდატის მოპოვებას 37 კანდიდატი შეეცდება. კანდიდატები წარდგენილი ხავთ როგორც პოლიტიკურ პარტიებს, ასევე გაერთიანებებსა და საინიციატივო ჯგუფებს. აღსანიშნავია, რომ 37 კანდიდატიდან აქტიურ ყოველდღიურ წინასაარჩევნო კამპანიას მხოლოდ ნაწილი ატარებს. კამპანიის ფორმებიც განსხვავებულია. ზოგი ეგრეთ წოდებულ კარდაკარს ამჯობინებს, ნაწილი წინასწარ აანონსებს შეხვედრის ადგილს და ერთიანი შეხვედრები იმართება. ზოგი კი კარდაკართან ერთად ფართომასშტაბიან შეხვედრებსაც მართავს. ბოლო დროს კონკრეტული კანდიდატების საარჩევნო კამპანიაში აქტიურად ჩაერთნენ პარტიული ლიდერები ცენტრალური საარჩევნო შტაბებიდან. მაგალითად, ახლახან სახმეტა თელავი ყვარელი ლაგოდეხის ოლქში ლელო საქართველოსთვის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ირაკლი ტალახაძის მხარდასაჭერად თელავში ჩავიდნენ პარტიის ლიდერები მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე. შეხვედრა ღიაცის ქვეშ მეფე ერეკლეს ძეგლთან გაიმართა. მამუკა ხაზარაძემ ხელისუფლება გააკრიტიკა, მხარდამჭერებს საარჩევნო პროგრამ ამის ძირითადი მიმართულებები გააცნო და მათი კანდიდატის მხარდაჭერისკენ მოუწოდა.
სოფლიოში დღეს არსებობს 10 ღვინის დედაქალაქი და საქართველოს საერთოდ არ არის ამ რუკაზე. ჩვენი მარშალის გეგმა ითვალისწინებთ, რომ მე-11 დედაქალაქად დარეგისტრდეს ქალაქი თელავი. ჩვენ ამ მიმართულებით დაიწყეთ მუშაობა და სულ 3 დღის წინათ მივიღეთ იმ ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციიდან პირველი პასუხი, რომ ჩვენი განაცხადი მიიღეს და რეგისტრაციის პროცესი დაიწყო. ჩვენ აუმუშავებთ საერთაშორისო აეროპორტს თელავში. ჩამოვიყვანთ პირდაპირ რეისებით ღვინის ტურისტებს.
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი კანდიდატის დავით სონღულაშვილის მხარდასაჭერად იყვნენ ჩასული სიღნახში პარტია ქართული ოცნების ცენტრალური შტაბის წევრები და ხელისუფლებაში სხვადასხვა მაღალ თანამდებობაზე მყოფი პირები, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია. განაცხადა, რომ მათ საზოგადოების მხარდაჭერა სჭირდებათ იმისთვის, რომ არსებული პოლიტიკური კურსი გაგრძელდეს და განხორციელდეს ის პროექტები, რომელიც უკვე დაგეგმილია.
მომავალი 4 წლის განმავლობაში მთავრობა ინფრასტრუქტურულ პროექტებში დახარჯავს მინიმუმ 20 მილიარდ ლარს. ეს ის ფულია, რომელიც დახარჯული იქნება სისტემურ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში: გაზი, წყალი, გზები, წყალარინება, კანალიზაცია, სარწყავი სისტემები. ყველაფერი იმისთვის, რომ ადამიანს შეეძლოს ნორმალურად ცხოვრება სიღნახშიც, წნორშიც, ბოდბეშიც და თბილისშიც და არ იყოს დიდი განსხვავება იქიდან გამომდინარე, თუ ადამიანი საცხოვრობს.
ნაციონალური მოძრაობა ძალაერთობაშია სახმეტა ყვარელი თელავი ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის გიორგი ბოტკოველის მხარდასაჭერად იყვნენ ჩასული კახეთში პარტიის წევრები და პოლიტიკური ლიდერები, მათ შორის პარლამენტის წევრი სალომე სამადაშვილი, გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსი დევი ჭანკოტაძე, მიხელ სააკაშვილის დაცვის ყოფილი უფროსი თემურ ჯანაშია და ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზაალო დუმაშვილი. წინასაარჩევნო კამპანიას ატარებს ნიკა ვარდოშვილი, ლეიბორისტული პარტიის მაჟორიტარობის კანდიდატი ახმეტა თელავი ყვარელი ლაგოდეხის ოლქში. ვარდოშვილი მოქმედ ხელისუფლებას აკრიტიკებს და გამარჯვების შემთხვევაში იმ პროექტების განხორციელების პირობას დებს, რომელიც მისივე სიტყვებით კახეთის რეგიონში უმუშევრობის პრობლემას დაამარცხებს.
ხილის გადამამუშავებელი საწარმოები უნდა შეიქმნას, ბიზნესს უნდა მიეცეს იმის შესაძლებლობა, იქ სახელმწიფო არ უნდა ეჯდეს, რომ იძახია, რომ დამთავრდა ის ადკატები, არაფერი არ დამთავრებული. ტენდერებში და იმეებში ყველა მხოვიცით ვინც იმარჯვებს, მთავრობის ჩინოვნიკებთან დაახლოებული პირები და აი ეს ტენდერები, რომ კეთილსინდისიერად ჩატარდება, თავისთავად შექმნის სამუშაო ადგილებს. მე ვიქნები ის დეპუტატი, რომელიც აი როგორც ახლა დავდივარ ქუჩებში ფეხით, ხვდებით, აი ესეთი ვიქნები დეპუტატად არჩევის შემთხვევაში.
საგარეჯო სიღნაყი გურჯაანი დედოფლისწყაროს ოლქში გამარჯვება შეეცდება ია გოდერძიშვილი, მსახიობი, პედაგოგი და არტ-თერაპევტი. ის კანდიდატად პარტიამ ქართული ფესვები წარადგინა. ია გოდერძიშვილი ამბობს, რომ
ჩვენი დამფუძნებელი გვპირდება, რომ ძალიან ბევრ ფაბრიკა ქარხანას ააშენებს საქართველოში, დააბრუნებს ემიგრანტ ადამიანებს, რომლებიც საზღვარგარეთ ძალიან გაუსაძლის პირობებში მუშაობენ. პირველ რიგში მათ დაასახნებს, შემდეგ ჩვენი ქართველი ხალხისთვის შექმნის ისეთ პირობებს, რომ პატარ-პატარა საწარმოები გახსნას, რომ ყველა რაღაცით დასაქმდეს და ხალხი მაპატიეთ, მაგრამ ნავის ურნებში აღარ იქექებოდეს, ხელგაწვდილი აღარ დადიოდეს.
კახეთში მიმდინარე წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში რადიო თავისუფლებამ არაერთი მასალა მოამზადა, სადაც თავად კანდიდატები ხელის შემცვლელ ფაქტორებზე მიუთითებდნენ, თუმცა კამპანიის თითქმის დასკვნით ეტაპზე ისინი ცდილობენ ძირითადად ილაპარაკონ პარტიულ პროგრამებზე. ასეა დავით ჭონიაშვილიც, პარტია თავისუფალი დემოკრატების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი საგარეჯო გურჯაანის სიღნაღი დედოფლისწყაროს ოლქში.
ჩვენ თავისუფალი დემოკრატები გეუბნებით მოსახლეობას, რომ დაუძლებთ სიღარიბეს, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებით და საერთაშორისო ბაზრებზე კონკურენტუნარიანი ადგილობრივი წარმოების შექმნით. ჩვენ თავისუფალი დემოკრატები ვეუბნებით მოსახლეობას, რომ დგავართ და ვიდგებით მათი ჯანმრთელობის დაცვაზე. ვიზრუნებთ დევნილებზე და ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაციაზე.
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს წინასაარჩევნო კამპანიისთვის ორ კვირაზე მეტი დრო აქვთ დარჩენილი. ამდენივე დრო აქვს ამომრჩეველსაც, რათა პროგრამებს გაეცნოს და ამის შემდეგ მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ ვის მისცემს ხმას.
საარჩევნო კამპანიის თემას კახეთის შემდეგ გავაგრძელებთ. სამეგრელოს რეგიონიდან, კერძოდ ზუგდიდიდან, გასულ კვირაში ჩვენ მოგიყევით მაჟორიტარი დეპუტატობის სამ კანდიდატზე. ესენი არიან: ევროპული საქართველოდან გიგი უგულავა, ქართული ოცნებიდან ირაკლი ჩიქოვანი და ლელოდან ალექსანდრე ახვლედიანი. დღეს კიდევ სამი კანდიდატის საარჩევნო კამპანიის შესახებ მოგიყვებათ რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
Parlamentis archevnebamde 17 dghe rcheba da Zugdidis majoritari deputatobis kandidatebi mokhalakheebtan shekhvedrebs sul upro aktiurad atareben. Mat shoris aris ertiani natsionaluri mozdreobis kandidati Malkhas Jalagonia. Profesiit ekims politikuri gamotsdileba ar aks da mistvis pirvelia mokhalakheebtan kandidatis ampluashi shekhvedrebits. Natsionalurma mozdreobam sakutari kandidati sva politikur partieebtan shederebit qvelaze gvian 23 sekteberts zaradgina. Manamde partiis liderebi mediastan saubarshi atsxadebnen rom didi ალბათობით ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დედას გიული ალასანიას დაასახელებდნენ ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად, თუმცა საბოლოოდ არჩევანი ზუგდიდის მცხოვრებზე გააკეთეს. მალხაზ ჯალაღონიას წარდგენაც ამ სიტყვებით მოხდა, რომ ზუგდიდი ირჩევს ზუგდიდას. გამარჯვების შემთხვევაში მალხაზ ჯალაღონია ამ მომრჩევლებს უწყვეტ კომუნიკაციაში ყოფნას და პრობლემების ერთად გადაჭრას დალაზობს.
ვიცით რომ მე ისეთი ადამიანი ვარ, ისეთი არჩევის შემთხვევაში ისეთ პარლამენტარი ვიქნებ, რომელიც არ დაკავშირებს კავშირს სამომრჩევლებს. ხო იცით, ზოგიერთ მაიცის ესე ამომრჩეველი ახსენდება 4 წელიწადში ერთხელ, მე ასე არ ვიქნები ესეთი. ყოველი ყოველთვის მექნება კონტაქტი მათთან და მეწოდინება რა პრობლემებია ზუგდიდში, რომ მოახერხოთ ამ პრობლემების თანდათან გადაჭრა. რა თქმა უნდა, ერთ უცბად ეს ვერ მოხერხდება, მაგრამ თავარია პოლიტიკური ნება.
ჩვენი საქართველოს სოლიდარობის ალიანსმა ზუგდიდში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად ჯამბულ ნაჭყვია წარადგინა. ის 2004-2005 წლებში იყო ზუგდიდის გამგებლის მოადგილე. მუშაობდა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. იყო კერძო სკოლის დირექტორი. ამჟამად პოლიტიკაში დაბრუნება გადაწყვიტა, რათა როგორც თავად ამბობს, ხალხის ხმა და საჭიროებები გააჟღეროს პარლამენტში.
ჩემისთან ადამიანების შესვით ამ ორპოლუსიან დაპირისპირებულ სისტემაში და იმ პოლიტიკური ძალის შესვით, რასაც მე წარმოვადგენ, ეს არის ჩვენი საქართველოს სოლიდარობის ალიანსი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს დაპირისპირების ამდენწლიანი ტალღა ჩავაცხროთ და ქვეყანა გადავიყვანოთ თანამშრომლობის, თანამონაწილეობის, სწრაფი განვითარების ახალ რელსებზე და იმედი გვაქვს, რომ ეს მიდგომა იქნება მხარდაჭერილი ჩვენი ამომრჩევლის მიერ.
მისი თქმით, ამომრჩევლებს კარდაკარ შეხვედრების პრინციპით აცნობს საარჩევნო პროგრამას. თუმცა სხვა აქტიური კანდიდატებისგან განსხვავებით, სოციალურ ქსელში ამ შეხვედრების ამსახველი ფოტო-ვიდეო მასალა არ გავრცელებულა, ისევე როგორც არც პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატის ოთარ ჭითანავას საარჩევნო კამპანიის შესახებ. ოთარ ჭითანავას არჩევნებში მონაწილეობის საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს, თანაც სხვადასხვა პოლიტიკური სუბიექტების სახელით. ბოლოსის კენჭი ყრიდა 2016 წლის პარლამენტის არჩევნებში, სადაც დამარცხების შემდეგ მხარდაჭერა ქართული ოცნების კანდიდატს გამოუცხადა. 2014 წელს იყო ზუგდიდის გამგებლობის კანდიდატი ბლოკიდან არასაპარლამენტო ოპოზიცია კუკავა ჩიხრაძე. 2012 წელს კი ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი თავისუფალი საქართველოდან, თუმცა მოგვიანებით ირაკლი ალასანიას სასარგებლოდ კანდიდატურა მოიხსნა. ოთარ ჭითანავა ზუგდიდელებს სამართლიანობის აღდგენას და უმუშევრობის დაძლევას პირდება.
ეცნობით პრობლემას, რომელიც იდენტურია ყველგან, მაგალითად სოფლებში ყველგან არ არის გაზი, არ არის ინფრასტრუქტურა მოწყობილი, არ არის ინტერნეტი, ბევრი რამე არ არის და მაგარი გაჭირვება. მდგომარეობა დევნილებში, აი კომპაქტურად ჩასახლებულებში, აუტანელი ცხოვრების პირობები. ჩვენ ვამბობთ ჩვენ პროგრამაში, რომ მუნიციპალური მინაჩვენებლობისთვის უნდა გამოიყოს ბიუჯეტის 4% ყოველწლიურად, სამ დევნილების საცხოვრებელი პრობლემები ქნია და დაკმაყოფილდება.
ზუგდიდის საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატობის 14 კანდიდატია რეგისტრირებული. მათი მხოლოდ მცირე ნაწილი აცნობს მოქალაქეებს საარჩევნო პროგრამას.
Радио თავისუფლების ზუგდიდელმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ ამ ოლქის კიდევ სამ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატზე, რომლებიც პენტაკლებად აქტიურ საარჩევნო კამპანიას ატარებენ. ესენი გახლავთ: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, ჩვენი საქართველოს სოლიდარობის ალიანსის და პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატები. ამ კვირაში ჩვენ კიდევ რამდენიმე კანდიდატზე მოგიყვებით ამ ოლქიდან, კერძოდ თავისუფალი საქართველოს, კონსერვატიული საქართველოს, დავით ჭიჭინაძე ტრიბუნას და ქართული მარში ეროვნული მოძრაობის კანდიდატებზე, რომლებიც 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობისთვის იბრძვიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კორონავირუსის პანდემიის პირობებში საქართველოში ახალი სახეობის ნარჩენები გაჩნდა. საკმაოდ ხშირად შეხვდებით ქუჩაში მიმოფანტულ დამცავ პირბადეებს, უკვე გამოყენებულს, ასევე ზოგიერთ შემთხვევაში ერთჯერად ხელთათმანს. როგორც ეკოლოგები ამბობენ, მსგავსი სახეობის ნარჩენები სერიოზული ეკოლოგიური საფრთხის შემცველია. ინფექციონისტები კი ამას ამატებენ იმასაც, რომ მსგავსი ნარჩენების უკონტროლოდ გავრცელება თავად ინფექციის გავრცელების საფრთხეცაა. ამ თემას ახლა გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აქციაური გააგრძელებს.
გორის ქუჩებში, ტროტუარებსა და სკვერებში გამოყენებული პირბადეები ყრია. სხვა ნარჩენებთან ერთად ძირსდაყრილი პირბადეების რაოდენობა ნაგვის ურნების სიახლოვესაა, უფრო მეტად თვალშისაცემი. მოქალაქეები ამ ყველაფერს საკუთარი თვალით ხედავენ და ისევ თანამოქალაქეების დაუდევრობას და გაუფრთხილებლობას მიაწერენ. გარდა ამისა, მათი აზრით, დასუფთავების სამსახური ამ რთულ პერიოდში უფრო მეტად მობილიზებული უნდა იყოს.
რო გამოვიარე დილასაც ეყარა ბევრი ქუჩაში, ახლა ეგ არის მოდაში პირბადე და მაგასაყრია.
ხო, ქუჩაში არასასიამოვნოა ისედაც ნახმარი პირბადის დანახვა.
უნდა არის, თუ აღარ გინდა ჩააგდე, თუ არ უნდა მოიხმარო, ხო, მე ესე მესმის და.
ახლა ხალხმა თუ არ გაუფრთხილდა და არ დაასხა ყველა ეგრე ვერ დაასუფთავებს.
მე მაგასაც პარკში ვდებ ხოლმე და იმ პარკი თვდებ კიდევ ნაგავში, რომ ვიღაცა საერთოდ არ გადმოვარდეს ან რაღაცა არაჰიგიენურობასთან არის მას დაკავშირებული და მგონია რომ ცოტა მეტი ყურადღებით უნდა მოვაკეთოთ იმ საკითხში.
სამოქალაქო აქტივისტი ეკოლოგი ანა ჯებისაშვილი აცხადებს, რომ ქალაქის ქუჩების, სკვერების და მდინარეების დაბინძურება სამედიცინო პირბადეებით ეკოლოგიურ პრობლემებს ქმნის, რადგან როგორც პირბადეები, ასევე ერთჯერადი რეზინის ხელთათმანები ადვილად დეგრადირებადი მასალისგან არ არის დამზადებული და ბუნებაში დიდხანს რჩება, რაც მომავალში ეკოლოგიას დიდ ზიანს მიაყენებს.
ეს არის ნარჩენი, რომელიც არ არის დეგრადირებადი და ანუ არ ქრება და არ დნება დღეების შემდეგ. ეს ნარჩენი პირიქით წლების განმავლობაში შეიძლება ისე იყოს დარჩენილი და გამოიწვიოს გარემოს დაბინძურება. ხდება ცხოველებთან ან მდინარეებში, ეს იწვევს ავტომატურად დაავადებების გავრცელებას.
ეკოლოგიური პრობლემების გარდა ინფექციის გავრცელების საშიშროებაზე ამახვილებენ ყურადღებას ინფექციონისტები, რომლებიც გამოყენებული სამედიცინო პირბადეების და ხელთათმანების შესაბამისი უტილიზაციის პირობებზე საუბრობენ. ინფექციონისტი ლია კალანდაძე აცხადებს, რომ კორონავირუსის პანდემიის პერიოდში გამოყენებული პირბადეები და ხელთათმანები სასურველია ცალკე კონტეინერში ან ცელოფანში შეიფუთოს და ასე მოხდეს მათი გადაყრა.
ერთი რო დანაგვიანებულია და მეორე ეს არის უკვე რისკის შემცველი მასალა, ხო? იმისი მოხსნილი ნიღაბი, გადაგდებული ვიღაცა ეხება ჰაერში, რაღაც არ შეიძლება, არაფრით. ეს არის საკუთარი თავის უპატივცემულობა, ვინც ასეყრის ხელთათმას და ნიღაბს, საკუთარი ქვეყნის უპატივცემულობა.
ბოლო მონაცემებით შიდა ქართლში COVID-19-ის 12 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. ინფიცირებულთა შორის 2 სოფელზე ღდულეთის სკოლის მოსწავლეა. 12 ახალი შემთხვევიდან 2-ის ინფიცირების წყარო უცნობია. ეპიდემიოლოგები აგრძელებენ ინფიცირების წყაროს მოძიებას. ბოლო მონაცემებით რეგიონში 607 პირი რჩება თვითიზოლაციაში. ჯამშიში და ქართლში კორონავირუსის 128 შემთხვევაა დადასტურებული.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება დეკანოს გიორგი მამალაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობას. დღეს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა განაცხადა, რომ მამალაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობის სრული გამოკვლევა სამოქალაქო პროფილის კლინიკაში 15 ოქტომბერს იგეგმება და განისაზღვრება მისი მკურნალობის ტაქტიკა. უფლებადამცველი ორგანიზაციის ინფორმაციით, მაისიდან სექტემბრის პერიოდში არერთხელ მიმართა სასჯელ ახსნების დაწესებულებას და გიორგი მამალაძის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობიდან გამომდინარე მოითხოვა საჭირო კვლევების ჩატარება და შემდგომი მკურნალობის დაგეგმვა. ორგანიზაციის ინფორმაციით, მის მოთხოვნას მხოლოდ სექტემბერში დაეთანხმა სასჯელ ახსნების დაწესებულება. რადიო თავისუფლებამ განმარტება გიორგი მამალაძის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანის საკითხზე სპეციალური პენიტენციური სამსახურიდანაც მიიღო. ამ განმარტების მიხედვით ჯავდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილური არ დამძიმებულა და მას სამკურნალო პენიტენციურ დაწესებულებაში დიაგნოზიდან გამომდინარე სერვისი მიეწოდება. ეს მომავალში წასე გაგრძელდება, მათ შორის საჭირობის შემთხვევაში შეიძლება იყოს სამოქალაქო სექტორიდან ვიწრო პროფილის ექიმ სპეციალისტების ადგილზე მომსახურება, რაც შეეხება სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში გადაყვანა. ამის საჭიროება არ დგასო, უთხრეს რადიო თავისუფლება სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში. შეგახსენებთ, რომ გიორგი მამალაძე 2019 წლის 22 თებერვლიდან იმყოფება სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 18 სამკურნალო დაწესებულებაში. მისი ინტერესების დამცველი ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის და ოჯახის თანახმად გიორგი მამალაძეს პარალიზებული აქვს მარჯვენა ზედა და ქვედა კიდურები, რომელზეც ატროფიის ნიშნები აღენიშნება და ის დამოუკიდებლად გადაადგილებას ვერ ახერხებს. შეგახსენებთ, რომ გიორგი მამალაძე მრჩავდებულია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის დივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის მოწამვლის მცდელობაში. თქმოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.